vienmēr esmu teicis, katrā spēlē kļūdos. Te viņam klāt un saka, klausies, 9 spēlētāji spēlē, tu sāc vienīgais te darīt šitādas. Tad vai nevajag šodien? Nu tā, šodien to nedaram. Pilnīgi savādāks tas bija mežonīgs basketbols, sit viens otru nost, tas vispār nesaprat, kur mēs silpjam, kur nesitam. Tur katrā spēlē gandrīz kautiņš kaut kāds vēl.
Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs. Lielais basketbols ir klāt un arī tas dominēs šajā reizē nedaudz varbūt no citas puses un pavērsim aizkulišu priekškaru uz basketbola tiesneša ikdienu un šoreiz viens no pieredzes bagātākajiem tiesnešiem Oskars Lucis. Sveiks, Oskar!
Labdien!
Nu, medijos parādījās ziņa, ka Oskars Lucis liek punktu basketbola tiesneša karjerai, tad nu, kādā statusā šobrīd esi?
Jā, sanāk, kad svētdien man bija 20. Datumā bija pēdējā spēle FIBA kategorijas aktīvā tiesneša amatā. Tiesāja to pirms olimpisko kvalifikācijas spēli Polijā, Glivicā, Polija pret Bosniju. Ar 3 punktiem Polijas izlases uzvarēja, viss ļoti laimīgi sanāca. Bet jā, 20 gadi pagājuši un, diemžēl, sasniedzis esmu, vai labi, ka sasniedzis varēja būt, 20 gadus tieši aktīvs kā tiesnes, šobrīd 51 gadu vecs, un jau pēdējo sezonu biju vecākais tiesnesis FIBA. Un pēc FIBA's kritērijiem drīkst tiesāt vispār līdz 50, un tad ir atrunāts tur dažas nianses, kā tu varbūt var turpināt vēl 4 gadus tagad, bet neiekļāvos tajos kritērijos, lai varētu turpināt. Un līdz ar to sanāca, ka šobrīd jāliek aktīvam tiesnesim starptautiskā kategorijā punkts.
FIBA tā mierīgi pateicis, nu, tas, kā ir laiks vai...
nē, man jau bija zināms novembrī, jo tad bija tā, tagad ir jauns process, pēdējos 6 gadus ir kā licencēšana ik pa 2 gadiem, un tad ir, kurā tu statusā varētu būt. Un tad bija tāds speciāls jautājums, bija FIBA pasaulē, un, diemžēl, nebija nominēts nevienā iepriekš pasaules čempionāta olimpiskās spēlēs. Viss pārējos kritērijas es izturēju, viss bija labi, fiziskā sagatavotība laba, augstoko līmeni Eiropā tiesā, Eirobasket tiesā, Afrobasket tiesā, bet nebija pasaules čempionāts olimpiāda. Un tie bija tie mīnus, kas man neļāva turpināt, kas pēc viņu tiem papīriem neļāva to darīt tālāk.
Nu, ņemot vērā šo status, tad jau šī mūsu saruna varētu būt visnotaļ atklāta par nu, tām tiesnešu aizklīsējumu, jo parasti, kad ir aktīvie tiesneši, viņi saka, nu, mēs īsti nevaram komentēt un ir nedaudz varbūt pat liegums kaut ko runāt, bet tagad jau diezgan brīvi var skatīties.
Nu, nē, nu, kopumā...
Jau... Vēl līdzīgi kā prezidentiem, joprojām arī pēc termiņa beigām ir ierobežotas informācijas.
Jā, eksporšana. Es tās saites nesarauju ar FIBU, nesarauju vispār pilnībā, jo no 1. septembra, kad man beidzās aktīvā tiesneši, es esmu kļūšu par aktīvo komisāru FIBA's. Un no jaunās sezonas arī man uzaicināja strādāt, zinot, kā es esmu iepriekš pēdējos gadus darījis papildus nodarbojies ar to. Video novērotājs būšu FIBA's spēlēs. Un pirmā sezonā iesākot varētu būt kāds 20-25 spēles skatīšos video un apmācīšu jaunos tiesnešus. Tā kā, bet par to ētiku komentēt, tas ir nu, tiešām ētikas tā kā kodeks, un tur, ja tu esi tiesnesis iekšā, tad mēs principā nekad neaprunājam otru tiesnešu kļūdas. Protams, ka mums semināros un šajos atklātajos, kas ir mums arī Latvijā, tie grūtie lēmumi vēl kaut kādas mēs parādām, ka mēs kļūdamies, mēs neesam, un mēs arī vienmēr esam teicis, katrā spēlē kļūdos. Bet, protams, kad ar to gadiem cenšos tās kļūdas pēc iespējas mazināt, lai viņas nebūtu tik acīm redzams. Un mūsdienās jau tagad, ko tur daudz slēpj, tur katra kļūda, kas ir izdarīta pirmā ceturdaļā kaut vai pēc spēles, jau ir redzama masu medijos. Un vēl
jā, tas ir Twitters, Instagrams, kā tiesneši
uzreiz ir, un tu strādā. Atvaro telefonu, pat citreiz pēc spēlēm nemaz neņem to telefonu rokās, nevajag. Lai atnāk tas novērotājs, lai izrunājamies ar viņu, viņš parāda video kaut kādas situācijas, pēc tam mierīgi paiet laiks, tu nomazgājies, aizbrauc lēnā garā vakariņās. Tad tu atēji un tad tu sāc skatīties, kas tur noticies, bet ne uz karstām pēdām.
Bet par spīti tam, cik saprotu šobrīd, konkrētais tavs status arī paredz, ka nu, tev ir tās kā gaidīšanas jautājums par pasaules kausu, jo tajā paplašinātajā sarakstā, ja kaut kas notiek, tad tu esi iekļauts un jebkurā mirklī teorētiski varētu izsaukt.
Jā, bija interesanti pēc... Mēnesi atpakaļ atnāca papildu vēstuli no FIBA's pasauli, atnāca, kad esmu iekļauts 3 cilvēku rezervistu grupā, un dzīvi pierādīju, un arī šis viens no maniem turnīriem tagad vasarā, kas bija pēdējais Skopjē, kur bija U16 A grupa jaunieši, viens tiesnes otrā spēlē sanāca guvu diezgan lielu traumu spēles laikā, ar muguru bija liels problēmas, un viņa vietā tika izsaukts cits tiesnes. Un pagājušā gada Eirobasketā Tbilisī grupā mums arī viens tiesnesis pirmā dienā teiksim, saslima, un viņa vieta arī tika izsaukts. Un es esmu trīs cilvēki tiesnešu grupā, kuri iespējams varētu tikt izsaukt. Un bija jāturpina visa pirms apmācības programma, kā sagatavoties, bija jāturpina līdz šim, kad viņiem tagad ir beidzies tas pirmie semināri, un tagad viņi ir aizbraukuši pa vietām sadalīt pa grupām tiesnešu.
Jā, jāgaida uz citu kolēģi, varbūt nevis neveiksim, bet nu, ka viņi varbūt vai saslimst vai kaut kas noteikti, bet tā likam nav tā labākā lieta, kā pašam,
nē, tā
kā
noteikti
pašam gaidīt no, savu izsaukumu.
Nē, noteikti negaidu, vispār negaidu, un pat neinteresējos tādā ziņā, kā viņi gāja, ko viņi mācījās, un tamlīdzīgi es izgāju šo procesu no aprīļa sākot, un principā šie trīs vasaras turnīri, kas bija tāpat esmu gatavs jebkurā brīdī, un jebkurā brīdī pēdējos 20 gadus esmu ielikt laukumā un uzlikt. Un, ja radīsies, protams, būs jābrauc, jāatnāks, bet nē, noteikti nē, ka es gribētu, lai kāds notraumējās. Nē, tas vispār nē. Tas
tāpat kā atvinnāt, savā... tagad īsti nevar ieplānot kaut kur uz siltajām zemēm aizbraukt.
Nē, nu tagad jau septembris sākās jau darba pilns rokas, viss tagad ir pavisam citā stadijā, mazlietiņu vairāk jāpārvirzās. Tas aktīvais tiesnes, kad nebūs vairs tik daudz jālido apkārt, jo tā lidošana aizņem ļoti daudz laika.
Paša karjerā ir gan daudz pieredzēts, bet kurš bija tas pats posms, ar ko viss sākās, jo es atceros arī pats no savas jaunības, ne, es varbūt nekad profesionāli spēlējis basketbolu, bet kad arī skolas līmenī, kā es teicu, kurš grib notiesāt, neviens negribēja būt tas, kurš šeit tiesā vai arī kuram uzticēja šo darbu, bet kā pašam sākās šis ceļš? Nebūt neīsmā nevieglas.
Neviegls, varbūt bija tie apstākļi politiskie, jo 90. Gadā, kad pabeidz vidusskolu, mainījās laiki, un no tādas pirms tam bija agrāk tikai VFS un ASK Rīga bija komandas. Un, protams, tad es pats spēlēju VFS sporta skolā, Kraukuļu sporta skolu pabeidzu, un man treners bija Induls Možaiks, un viens no treneriem bija Agnes Pērkons. Un sākās Kraukuļu kaus, un Agnes Pērkons arī brīdī bija galvenais tiesnes Kraukuļu kaus. Un es biju kaut ko patiesājis nometnē. Vienkārši tās nometnes bija visiem grupām, bija vienādas vienā vietā Jaunelgavā, viņš uzaicināja tur tiesāt. Un es aizgāju, tās bija pirmās spēles, ko es pirmais iesāku. Un tad kaut kā uzreiz sanāca, kad izveidoja Valdis Valters izveidoja šo jaunatnes basketbola līgu, un uzreiz mūsu jaunus tā kā bija iespēja, kur tiesāt bija. Un tāds, es pēc šīm, tagad moderni ir, es ļoti vēl sāku tiesāt, 19 gadu vecumā. Tagad jau bērni sākās, šodien bija jaunatnes līgas seminārs, jau 10 gadīgi, 11 gadīgi jau ir, nu tāds kā milzīgs posms ir, un visi jau apzinās to 14, 15, 16 gados jau tādi kvalitatīvāki, jau tiesneši jau Latvijā jau rodās, jau tādi diezgan jau tādi. Es diezgan vēl sāku. Un tad tāds strauji posms ienāca uzreiz bija tiku ļoti ātri no jaunatnes basketbola līgas LBL, 1993. Gadā es jau biju LBL tiesnesis.
Pirmā sezona rietumi tajā laikā.
Jā, un tas bija tāds, nu, milzīgs tas basketbols, visas tās komandas un visi tie mūsu spēlētāji, pats Valdis Valters spēlēja, Gundars Vētra un visi tādi milzīgi brāļi Miglinieki un visi, nu, tādi
uzteistot atkāpu šajā brīdī, izvērš nevar nepajautāt, nu, kas ir būtiskākais palicis no tā laika atmiņā? Pieļo, ka jaunatnes līgā tur arī Latvijas basketbola personāži ir bijuši visnotaļ spilgti, ar ko nācies savus pirmos soļus tiesāšanā arī sastept.
Vienmēr bija ļoti interesanti ar šiem pieredzējušiem spēlētājiem, kā Igaru Zeidaku vai vēl kādu Andri Jakobsonu satikties laukumā. Kā tā komunikācija veidojās, tas bija tā kā viņi pret, nu, viņi tādi pozitīvi, labvēlīgi, tādi, nu, dēliņi, kā tad tev ir, nu, tā, nu, tāds, viņi tādi, nu, viņi bija ļoti atvērti cilvēki, ļoti viegli ar viņiem bija komunicēt, un viņi pat ļāva kaut kā iejusties tajā spēlēs, jo ažiotāža tobrīd ap to Latvijas basketbola līga bija milzīga un bija ļoti interesanti. Un tad jau tas tā pakāpeniski auga, līdz nomainījās galvenais tiesnesis, kas, nu, mainījās tur tāds un Ainārs Pogi iesāka visu tādu savu to programmu, tādu jauniešu, lai mēs tur tiktu vairāk un kā bijušais tenī brīdī tiesnesis vēl, bet viņš arī kļūpa par LBL galveno tiesnesi un izveido tādu arī to tiesnešu komisiju un viss, kas bija tāda. un tiesnešu grupa, kā aktīvāk kļūt par šo starptautisko tiesnesu tādu programmu. Un mēs jā, tur iekļāvāmies un bija ļoti interesanti. Viņam tā bija viss salikts un noteikti jāpasakās arī viņam par šo. Ir, kurš parādīja ceļu, kā kļūt arī, kad var kaut kas tālāk par Latviju būt. Un 2003. Gadā, jā, mēs ar Oļegu Latišēvu aizbraucām, mums gan 10 gadu starpība vecumā, un es jau tiešām vēlu arī priekš FIBAS mērogiem 31 gadu vecumā. Tai pašā brīdī Oļegs 21 gadu vecumā mēs aizbraucām un Amsterdamā veiksmīgi nokārtojām FIBAS kategorijas tos testus. Pavisam savādāk nekā tas šobrīd notiek, jo tad bija jābrauc klātienē, visi jākārto klātienē, fiziskie, rakstiskie, angļu valodas testi un tā tālāk bija jātiesā spēles, ne tā kā tagad tas notiek. Tas bija tāds savādāk.
Noteikti par šo celmulaušu posmu mēs paturpināsim, bet par šiem LBL arī pirmsākumiem pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Valds Valters arī jau spilgta personība, jo tajā laikā vēl iesaistās gan arī komandu trenēšanā, arī pats iziet laukumā, attiecīgi ar Ventspils šis duelis. Nu, kas ir būtiskākais, nu, kas ir paldis ārpus šīm vēstures anālēm, ko mēs esam jau pieredzējuši, ka nu, kā tāds spilgta dueļa pašam noteikti laukumā tās pirmās emocijas bija visnotaļ ir spilgtas.
Tā ienākšana vienmēr jau bija zālē, jo sanāca, kad ar Valdi mēs bijām nu, tā ļoti vairāk pazīstami, jo viņš tādā jaunatnes līgā bija vienmēr zālēs, bieži bija, un mēs bijām tā kā vairāk saistīti. Bet tad, kad bija jāiet viņam laukumā un pašam jātiesā, viņš uzreiz ieraudzīja, ā, Lucis nāk, nu tad tehniskā piezīme garantēta. Un tas bija tāds sākumā posms, protams, kad es biju maz pieredzējis un nemācēju tā komunicēt, un nemācēju tā apieties un likās tā tehniskā piezīme tas risinājums. Protams, gadiem ejot, pavisam savādāk tev rodās tas skatiens un tam līdzīgs. Un tagad novadīt spēli bez tehniskās piezīmes ir grūtāk un pozitīvāk viss beigās izvirzās nekā ievirzīt, kaut gan tā tehniskā piezīme ir parasta piezīme, un tas nekas nav tāds kaut kāds ārprātīgs lēmums, tas ir viens no, un viņš nav daudz kopumā, ja paņem vidēji. Bet jā, tas bija tāds jau uzreiz, kad ar Valdi bija vienmēr interesanti. Un, protams, kad viņi pieredzes bagāti spēlētāji.
Vienmēr, viņi zin, kā arī strādāt ar tiesnešiem.
Jā, un vienmēr viņiem tie triki, kā viņiem apietos aizsargs un kā viņiem izdarīt un kurā brīdī, tad bija ļoti daudz jāiemācās un jāskatās bija. Un, protams, ka mums bija pilnīgi savādāk, mēs sēdējām zālēs, ja bija toreiz bija spēlēja tā kā posmos. Un ja Daugavas sportnamā bija 4 spēles pēc kārtas, man varbūt bija pirmā spēle, kā nu, tā zemākā, un tad tur gāja. Es, protams, paliku sēdēt zālē un skatījos pārējās spēles. Tagad tu paņem atver jebkuru video, paskaties, viss sagriezis, un tu redzi, kur ir kas spēlējis un tam līdzīgi. Mūsu laikos tā nebija, mums vajadzēja pašiem sēdēt uz vietas savām acīm skatīties, un ļoti daudz vajadzēja runāt. Un es viens no spilgtākiem mirkļiem ir... Es tiesāju, kad vien no tiem pirmajām televīzijas spēlēm Liepājā Baltika spēlēja pret Brocēniem, un es biju ar Aināru Pogu kopā. Un es braucu ar vilcienu līdz Aināram Pogam līdz Tukumam, tad mēs braucām ar mašīnu uz to spēli, tad braucām apakaļ pie viņu, un mājās viņam bija video ieraksts, bija video kasetē bija ieraksts, un mēs skatījāmies un analizējām spēli. Tā bija man pirmā analīze tāda, ko es spilgt atceros.
Pirmā profesionālā, jā.
Jā, tāds veidoklis, kā mēs skatījāmies, kā un es tikai nākamā dienā atbraucu, gandrīz tā kā tagad no Eiropas spēles atbraucu nākamā dienā tikai mājās, jo pārbraucu, jo tas ceļš ilgs, protams, viss aiziet tāds ir savādāk tas ir. Tagad tas tā neierast par to runāt, bet tas bija pilnīgi savādāk tā, lai tu ietam.
Jā, bet vēl par šiem 90-tiem, nu, tas ir posms, kurā viss atjaunojās, mēģina pielāgoties, izveidot kaut ko jaunu, un tagad, ja salīdzinām LBL tagad 2020. Gados un 90. Gadu sākumā, kas tie ir par diviem veidojumiem, jo arī ienāk pirmie leģionāri, pirmie ārzemnieki, kas nu, kaut kā to līmeni ceļ uz augšu, un te pašā laikā arī vietēji mēģina pielīdzināties, bet mācās visās frontēs, gan komandas, gan tiesneši, gan arī pat basketbola savienība. Kā ir šie dīpos, kā uz viņiem var paskatīties?
Tajos laikos bija tie spilgtāki, tā kā leicieni viņveidīgi, kam ir finansējums, kam nav finansējums. Arī tagad tas, protams, ir ļoti jūtams, un diemžēl arī Latvijā, Latvijas basketbolā, salīdzinot ar 2007-2008 gadu, kad bija Brocēni, FIBAS čempioni, ASK Rīga, Ulebā spēlēja kārtīgi, Ventspils stipri, Valmiera bija spēlēja Baltijas basketbola līga, Žalgiris, Lietuvas rīts, arēna pilna, biļetes izpārdotas stundu pirms spēles sākuma. Fantastiskas sajūtas. Tanī laikā ienākot arī bija daudz komandas, kas vienā dienā ir nauda, vienā dienā nav naudas ar labiem spēlētājiem, līdzīgi kā šobrīd ir, kam ir lielāks tas finansējums. Bet tad bija tas, nu tā kā atmoda, tad bija tāda. Un tas viņi tā veidoja tā kopumā. Tagad jau tas viss aizgājis, man šķiet, ka profesionālāk ir. Un tad visi spēlētāji lielāko tiesu pēc 90. Gados atradās Latvijā tie labākie Latvijas spēlētāji. Tagad, protams, ka meklējot savu to lielāko karjeras izaugsmu, tas ir pilnīgi saprotams, ka visi cenšas projām tikt, nu, teiksim, no Latvijas ārpuses šeit tā kā iesāk, un tad to savu latiņu gan no visiem viedokļiem, gan no spēles kvalitātes, protams, pirmais NBA, un tad sākās jau tālāk Eiropas līgas, Eirolīga, Čempionu līga un tā tālāk aiziet.
Bet pats spēle jau noteikti ir mainījusies.
Jā, nu, protams, nu, dinamisms un ātrums, tas vienkārši nav salīdzināms. Tas, jo es, man bija interesanti, es pāris gadus apakaļ veidoju par Juri Kokainu un Aru Nozolu. Meklēju raidījumus no sporta, un es brīžiem raudāju, kad skatījos, kā mēs tiesājam tenī laikā. Es meklēju no tām sporta raidījumiem. Andris Rupais vadīja tad, un tos raidījumus veidoju. Un bija
basketbola ļoti... apskats.
Jā, jā, basketbola apskats, un es meklēju ierakstus visādus. Man bija pašam jau savu kaut kur saglabājušies, un tad es jau meklēju, un es viņu pa abiem veidoju tādas filmiņas. Tā kā mums bija tad, ka viņi nu, pateica karjerai savai arī, ka viņi pārstāja tiesāt. Un tad bija interesanti. Pilnīgi savādāks tas bija mežonīgs basketbols, sit viens otru nost. Es vispār nesapratu, kur mēs silpjam, kur nesitam. Tur katrā spēlē gan drīz kautiņš kaut kāds vēl. Pilnīgi savādāk nekā tas šobrīd ir.
Pieļauju, ka tagad arī infrastruktūra, nu Latvijā joprojām ir diskusijas un pamatotas diskusijas, ka ir jāuzlabo gan arī basketbola pieejamība, par multifunkcionālas arēnas pieejamību, vieklēt, protams, arī pamatot paužu bažas, ka viņiem nav manēžas, bet nu, 90. Gados basketbola spēlē praktiski, kur varēja atrast brīvu zāli, un noteikti arī tas bija savā ziņā nu, kā tāds kultūras šoks, ja mēs tagad paskatāmies ar mūsdienas skatu.
Jā, noteikti, tas pat Ventspils, kad iesāk savā vidusskolā spēlē un kad tev no balkona kaut ko liepāja vecā metalurga zāle salīdzinošo šobrīd esošo olimpisko centru un Ventspils olimpiskais centrs pavisam cita zāles. Un tagad, kad uzcels to Rīgā to basketbola māju, tad arī būs pavisam savādāk, būs vairāk pieejamība, jo Daugavas sporta nams ir lieliska atmosfēras ziņā viena no labākajām zālēm, bet diemžēl tur to starptautiskās kategorijas spēles dēļ tām sienām to nevar to rīkot tur. Arēnā Rīgas tiesā tas ir vienkārši fantastiski, tas ir, kad ir vēl, kad Latvijas izlases spēles, kad ir pilni skatītāji, tad tā atmosfēra un viss tas apkārt, tas ir vienkārši lieliski un mēs tikai priecājamies, ja ir vairāk cilvēki. Tad bija, tagad ir modernāk viss tās zāles Valmiera, viss ir ļoti ogra uzbūvēja, tagad zāle kaut kad, kad būs iespēja nokļūšu tur apskatīšos, kā tur ir, bet noteikti, kad viss ir daudz labāk attīstās, milzīgs prieks, ja vēl tur sanāk cilvēki. Ja tas ir tāds, tanijos laikos bija, tas bija tāds kā liels notikums, katra vieta, katra zāle, ja nav, kur spēlēja Rojā vai Jelgavā spēlēja mazā zālēs un tāds ir, tad bija milzīgs cilvēks, varbūt netik daudz cilvēku pēc skaita, bet kad tev mazā zālē, tad viņi ir visi tur iekšā ir un tad ir tāds spiediens tev uz to ir, tur jāskrien, tur Ventspilī skrien gar zāli, skaties, ka tu neuzkāp kādam uz kājām virsū. Tur tās
ir. Dirsnāšu, ka ja varbūt ja nekur jau, tad tādas pilkti brīžni, pieņemsim, ģērtuves, kurams noliks jūs mantas, nezinu, ir ļoti augsti vai, nezinu, beigās atnākiet un pazudušas mantas, nu kā tas ir ar dažām komandām pat ir bijis?
Nē, mums tā tiesnešiem nē, ir bijuši kaut kādi ir draudi, protams, ir bijuši tajos laikos pēc spēlēm, kad nu tur kaut ko izdarīsim jūsu mašīnai vai vēl kaut ko, bet tā nē, Latvijā mierīgi, protams, citās valstīs es ļoti labi zinu, kā tas ir bijis. Bet mums Latvijā diezgan mierīgi. Viens no spilgtākajiem bija labākais, bija agrāk Liepājas metalurga zālē, tur, kur komandas ģerbās, bija arī tiesneša ģērbtuve. Mums bija ģērbtuve bez dušas, un tad mēs gājām pēc spēles kopā dušā mazgāties visiem. Tāpēc saku, Jēkabsons, Zeidaks, visi tie tādī brīži spilgtākie spēlētāji. Vienā, un tad mēs pārunājām, un tad, nu, tu tur nenosilpi piezīmi, un tā bija labi, tev svilpi, tu tur labi, jo šodien jau tu esi labāks nekā pagājušajā mēnesī. Tu domāji,
iziet dzīvi no dušas.
Jā, tāda bija tāds, nu, tāds bija, tā bija savādāk tāda bija. Tagad šobrīd, protams, tas viss ir infrastruktūra attīstījusies un nodalīts viss pilnībā, mēs tā kā tiesneši vairāk nost no komandām. Es cenšos tā saliedēt, jo mēs jau pēc noteikumiem esam rakstīti, kad pats pamat punkts ir FIBAS noteikumos, ir komandas, spēlētāji un tiesneši. Un tas ir tāds, kā veidojums kopā, mēs jau kopumā attīstam to sportu, to basketbolu.
90. Gados bija sarunātās spēles, vai pašam ir piedāvāts, vai ir ziņas, ka kāds ir pieņēmis šādu, ka... Šādu piedāvājumu?
Es domāju, ka nebija. Es domāju, ka Latvijā vispār tas nav iespējams. Nu,
nav iespējams?
Es domāju, ka nē. Nu, varbūt tur kaut kāda spēlētāja, kāda mums ir bijuši tur gadījumi, bet tā kaut kāda sarunāts. nav tas iespējams. Ir, protams, kaut kur citās valstīs ir. Un
es nebaidu varbūt pat... tagad, bet tagad, kad viss sākās, kad tā izsekošana nebija tik viegli.
Es domāju, ka ne. Es domāju, ka nevajadzēja. Jā, tur varbūt tur pasaka, tur uzsauksim vakariņas vai kaut ko tādu, nu pieklājības veidā tur atnesīs vai kaut ko tādu. Es domāju, ka varbūt tas bija kaut kas lielākais, bet es domāju, ka nē. Mēs pārāk maz valstiņi, mēs viens otru pazīstam, tā kā piecas pirksts, tur vispār nav kaut kas iespējams tāds.
Bet nu ir dzirdēt arī vairāk stāsts, ka nu, tur vienā pilsētā kāds vairāk, nezinu, pietiesā mainiekiem vai tieši
pretēji. Nē, tas tikai liekas. Šobrīd tāpatās kā Latvijas-Igaunijas līgā, Igaunijas komandām joprojām, kad atbrauc uz šeien, liekas, ka mēs latvieši tiesājam viņiem pa labu, Latvijas komandām aizbrauc uz Igauniju, visu laiku liekas, ka igauņi tiesneši tiesā
Igauniju pa labu.
Nebeidzamais stāsts. Un mēģinam uzlabot, un tas pats bija iesākot Baltijas basketbolu līgu. Jā, bija ļoti milzīgas cīņas ar lietuviešiem, lai mēs izcīnītu savu vietu, teiksim, kā parādīt, kā Lietuvā tiesāja un kā Latvijā, un kad bija tie sabraukumi beigās, ties Final Four, kad bija tie turnīri, tad bija ļoti daudz, un ļoti pats bija tur iekšā klāt, bet tad es vēl biju tā kā jauns un gāju iekšā, un tad tie pieredzējušiem un kolēģi, kā Ainārs Poga, Juris Kokainis, kas tur vairāk tur bija tāda, nu, tad bija tāds pavisam savādāk, un kā mēs to vietu savu izcīnījām, un arī tad bija tas stāsts, kurš vairāk tur, un kurš tiesās atbildīgāk spēli, kurš mazāk atbildīgi, kurš finālu, kurš pa trešo vietu. Tur jau bija tā kā sadalīts.
Kas tad ir basketbola tiesnesis tādā ziņā, nu, attīstības šajā aspektā tieši mentāli spēcīgi, jo noteikums vispieļauj, ka diezgan ātri ir apgūt, kas ir jāsvalb, kas nav jāsvalb, bet kas tad atšķir labu tiesnesi, no viduvēja tiesneša un no slikta tiesneša?
Pirmkārt jau jāmīl šis sports, jo bez tā tu nevar iztikt, tas ir viennozīmīgi, jo ir tāpat kā noteikti spēlētājiem, arī tiesnesim ir gan, ka tu kāp augšā, gan tu kaut kādā brīdī krīt lejā, un tad ir ļoti grūti pārvarēt šos kritienus. Ir, pašam ir bijuši tādi gadījumi, ir kaut kāds ir mazāks vai lielāks kļūdas radušās, nepatikšanas, un, protams, tu nekad nebūs tā, ka tu tiesnesi pa vidu visiem patiksi. Vienmēr kaut kādam būs, kas, un pirmais jau, protams, kad varbūt šobrīd mazāk mazlietiņi, bet agrāk jau pirmais skatījums bija uzreiz tiesnešu vainīgi. Nu, pirmais bija. Un tad tam jātiek pāri. Psiholoģiski tas nav viegli. Grūti ir, kad ir tāds, bet nu, visu laiku attīstās tāds kaut kāds. Un, protams, kad tu tiesājot iegūst to pieredzi, tu māki nolikt to informāciju pilnīgi malā, kas tev ir lieka, kas tev, jo tu apzinies, ka daudzas lietas runā neprofesionāļi. Viņi neko nezina.
Par ko vairāk pārmet? Par piešķirtiem sodiem vai patiecīgi, ka nav piešķirts?
Jā, vienkārši paņem apskatā statistiku, kā viens piemērs ir viena komanda izmetusi 20 sodu metienus, otra pieņemsim 6. Un redz, ka uzreiz, redz, ka mums ir pietiesāts vienai komandai. Varbūt viena komanda spēlē visu spēles zonas aizsardzību, otra spēlē cilvēku. Uzreiz es varu pateikt atbildi. Un, ja tu spēlē zonas aizsardzību, līdz ar to ir vairāk brīvu metienu no ārpus un ir mazāk kontakts, ja tu spēlē cilvēku, uzreiz ir tāds. Ja tu neredzi spēli, ļoti viegli paņemt statistiku un paskatīties. Un, protams, kad nu, nav izticis jau arī, kad mēs paši neesam bijuši kaut kur pie vainas, jo mēs pieļaujam kaut kādas kļūdas, kas ir acīm redzams. Un varbūt diskutējami momenti ir viegli, tu vienmēr tiesnesi sev var aizstāvēt un pateikt tur tāds un tāds, bet ir jau daudz situācijas, kur balts un melns ir. Un agrāk šobrīd ir ar to, kad nāk uz klātā televīzija un video atkārtojuma sistēma, mēs ļoti noņēmam kaut vai spēles beigās to pēdējos metienus. Ir laikā, nav laikā, agrāk tev nebija, agrāk tev bija jāskatās līdz. Un agrāk varbūt nebija tik labi aprīkotas zāles, kā tagad tik moderns. Kaut kur laiks bija stūrī, kaut kur uz zemes, uz grīdas, vai vēl kaut kāds nebija aprīkots vairogs ar to krāsu, to kvadrātu vai dzeltenu vai sarkanu. Un bija daudz grūtāk to visu pieņemt. Un, protams, kad ejot cauri apmācības procesā, ir pamat princips un process, kādu pēc kāda mēs vadamies. Ja tur ir 50-50 vai no apmēram situācija, mēs zinu, vai tas ir piezīme metienā vai nav, es jau tagad zinu, vai tur kāds ir laiks jāpieliek, vai tur var iemest tur 0,02 sekundēs, vai tur tikai var piesatienas, tas agrāk nebija tāds. Tas ir iziets arī FIBA, ir mācījusies daudz un gājis, un tie, jā, mums sanāk FIBA katru gadu gandrīz kaut kādas jaunas interpretācijas, bet viņas, nu, lai attīstītos, lai kaut kas veidotos vairāk. Un šie video atkārtojumi tiešām daudz kur palīdz pie tām pašām nesportiskām piezīmēm. Tikko kā viņas tika ieviestas, tā katrā spēlē bija 5 nesportiskās piezīmes uzreiz. Tagad viņas ir mums pagājušā sezonā pateicis 0,8. Vai es vispār jau tas nu, nokrities uz leju, un mēs saprotam, kas ir jāfiksē, kur ir kāds, un katram iet cauri tiem piemēriem, kas ir jādara.
Bet te paši basketbolisti izmanto kaut kādas viltības, lai mēģinātu varbūt, ja samalsināties, tad nu, nonāk tajā pusē, kur varbūt īsti neredz noteikumu pārkāpumu. Jo ir dzirdēts, ka arī, piemēram, Kobe Bryants ir izstudējis tiesnešu rokas grāmatiņu, un viņš ir zinājis pozīcijas, kur atrasties, kas ir savā ziņā tāda kā aklā zona, kur it kā neredz, ka viņš ir pārkāp, un viņš ir varbūt iedunkā kādu, un tad izskrien ārā. Vai pašam sanāca piefiksēt tādas spēlētājas, kas jā, tā viltība kaut kādā mērā ir nostrādājusi?
Ir, viņi pārsvarā cenšas, protams, spēlētāji jau zina apmēram, kur tiesneši atrodas, un ir daudz viltības, kā pieturēt, kā piekabināt, kā aizķert, un tagad jau moderni ir tās pats, kā nācis laikam no futbola tā tēlošana, kas feiks, kas saucās, kas ir futbolā milzīgi nu, attīstīts, tas laikam ir, nu tā ir nu, normāla komponents viens no spēles. Basketbolā viņš ir, bet mēs ar viņu ļoti, nu tā kā mums ļoti liels uzsvars ir ar viņu cīnīties ar šom tēlošanām.
Kur ir lielākie tēlotāji?
Pat nezinu, tagad tikko tiesāju svētdien Bosnijas izlasē mūsu Madrids Reāls spēlētājs, milzīgs, un Poņitka pretī Polis, un tad bija, nu, viņš nevar nevienu brīdi izlaist, un viņš 2 metri jau pirms sākuma, viņš sāk bumbu paņem rokā, iet ātrā uzbrukumā aizsargstā, viņš jau bļauj. Nu, tu jau redzi, viņš jau, un tad viņš pat neseņemot jau krīt, jau mēģina krist, jau tēlot un izvirzīt, un tad tu mēģini atrast, nepateikšu precīzāko, bet katru reizi kaut kas ienāk galvā, kaut ko kā nokomunicēt un tamlīdzīgi, un varēja iztikt, lai kāds viņš arī kaut kādu reakciju emocionālāk vai mazāk emocionāli, tu iztiec, tu runā ar viņu, tu mēģini to un pasaki, nu, ka savādāk, ka nevajag tā darīt un tamlīdzīgi. Kad tu ieraugi jau pirmo, jau tu redzi jau to, reku, pirmais sāk tēlot, tu ej viņam klāt un saka, klausies, 9 spēlētāji spēlē, tu sāc vienīgais te darīt šitādas, tad vai nevajag šodien, nu tā, šodien to nedaram, atsājam citai reizei, tu to varēsi darīt.
Kāds ir pašam komunikācijas stils, jo zinām, ka Oļegs Latiševs bieži vien izskatās agresīvāks un pēc sejas izteiksmes, lai nu, ievies varbūt kaut kādu autoritāti. Kāds ir pašam, varbūt, kāda pašam var pie, kā komunicēt ar spēlētājiem, ar treneriem? Tāda mierīgā tonī, nedaudz agresīvāk, mēģinot parādīt, kurš nosaka šīs spēles ar tiem tādā ziņā, nu, no tiesneša aspekta.
Nē, un Latvijā noteikti viennozīmīgi Oļegs ir vislielāko pieredzi un vislabāko un 12 Eirolīgas fināli tur vispār neatņemet Final Four piedalīties. Tas ir viens no tādiem rekordiem, kur būs ilgs laiks jāgaida, lai kāds cits jauns tiesnes to novēl, jebkuram jaunam tur tikt un Eirolīgā nokļūt un tiesāt šīs spēles un tādā atmosfērā, kā viņiem ir apmēram vidēji 15 tūkstoši skatītāji, paskatoties, kas notiek Belgradā, kas Kauņā notiek, tanīs vietās, nu, ir ļoti grūti tur ir, un tev jābūt laikam, nu, katrs jau adaptējās tam turnīram, vairāk saprot kārtiem spēlētājiem, arī viņu skauto spēlētājs, viņi zina, jo, teiksim, Oļegs man iemācīja treneri, mēs zinām nekad neskatīties acīs, jo es vienreiz viņam ļoti zaudēju, kad viņš bija Maskavas CSKA kluba treners, un es biju jauns tad, un es viņam tiešām zaudēju, viņš man vienkārši es nemācēju tā komunicēt. Un katram mēs atrodam...
Kādā ziņā neskatīties acīs?
Kad tu runā ar viņu, kad tu komunicē, kad tu gribi pateikt savu, lai viņš nevarētu, jo viņš vienmēr pasaka savu galvu vārdu. Un ja viņš pasaka savu galvu vārdu, viņš tā kā tev uzvarēs, tev tiesnes, un tev, es zaudēju savu respektu savā ziņā.
Tas kādās mentālās spēlēs?
Jā, tāds, nu viņi ļoti, nu tie pieredzējušie treneri jau ir, un viņi jau mācās, viņi jau apgūst, viņiem jau tāpatās, viņi jau tie lielākie klubi jau noskauto, mēs skautojam komandas, viņi skauto mūs kā tiesnešu tāpatās, viņi zina. Daži interesējās piezvan kādam, pajautā, kāds tas tiesnes ir un tamlīdzīgi. Tā informācija plūst apkārt milzīgi. Tur nevienam nav noslēpums, kad es aizēju uz spēli, kāds ir. Man patīk ļoti komunicēt. Pēdējos gadus vispār. Un es esmu pārlicis tā, kad es esmu tā tehniskā piezīme, tad nu galējība jau. Man, kad es kādam
dod... Kad es izvestu no pacietības,
jā? Jā, es esmu kādam arī atbildējis, varbūt nelaipnākā formā. Nevar to noliekt to, bet man likās, ka tanī brīdī ir kādam spēlētājiem. Man patīk runāt ar tādiem spēlētājiem kā Jānis Blums, Kristaps Janičēnoks, kuriem varēja asāku vārdu pateikt. Pat ne tikai Latvijā spēlējot, kaut kur ārzemēs, kas spēlē. Un tāds, kas to normāli uztver, jo citreiz viņi man pasaka kaut ko tādu, kur es varētu uzreiz iedot tehnisko piezīmi, bet es to atspēlēju, kad man šobrīd to nevajag. Es saprotu, ka tanī situācijā tas neko nedos. Varbūt labākā es pateikšu, un viņi pēc tam es viņiem nu, kaut kā, tā kā nākšu pretī, vai nu, kaut kā savstarpējā tā saskaņa būs. Es mēģinu veidot to komunikāciju. Ļoti grūti, tas ir katrā spēlē, tas ir izaicinājums, bet tagad arī, un šīs bija lielākās lietas, teiksim, kā pārvarēt šo pašu spēli, kaut vai to pēdējo spēli, kas bija ļoti liels uzsvartai spēlē, bija, kur no tām komandām tiek nākamā kārtā, lai cīnītos par ceļazīmu uz olimpiādi. Un tie paši vairāk kā 10,000 skatītāji bija zālē, 16,000 arēna vispār, nu tāda ļoti forša aura, un lielāko tiesu pat tie polijas fani stāvēja kājās, pat nesēdēja. Un visa spēle punkts punktā, pilnīgi. Un tie spēlētāji tādi, kad nu, tikko kā tu palaidīsi kaut kādu grožu vaļā, un tad tu kādam pieeja mierīgi saki, tad tu kādam pasaka kaut ko vairāk, treneru korpusam tāpatās, un tad tu saki, ka tu vairāk nejoko, ka te, nu, katreiz tu... Nekad tu nevari iztēloties, mēs mēģinām saprast, kā tās lomu spēles mēs spēlējam, cenšamies tā, citreiz arī mācoties, kā tas būs, bet laukumā tev vienkārši kaut kāds klikšķis, ko tu saproti, kas tenī brīdī
tu jāpasaka. Tu nevari iet ar kaut kādu savu domu par to, kā ritēs spēle, Nē. Jo viņa pilnīgi var... Varbūt kāda spēle ir īpaši palikas atmiņā, ka... Nu, tur varbūt nekas tāds nebūs, bet beigās nu, izvērties par... Nu...
Daudz. Tas ir sliktākais. Tenī brīdī tikko kā nodomā, viss baigi labi iet, viss vispār ļoti labi ir. Tā būs kaut kāds sitiens, kaut kāds neieraudzīs, kaut kādu momentu, kaut kāds viens ar aukonu iesitīs vienam pa degunu, nokritīs zemē, tev liela situācija, tu neesi redzējis. Tagad to labi var aiziet video apskatīties, agrāk to nevarēja. Un tad sākās apkārt, un tad viss ir. Īpaši, kad aiziet spēle, iet punkts punktā, tad nekas, tad viss koncentrējās spēlē, bet kad aiziet jau pār pa 10 un redz, ka tā viena komanda vairāk aizies, tad tas bija. Un tikko kā tu nodomā, kā iekšēji nodomā, ja tagad ļoti labi viss veicās šī spēlē, tā cauri. Nekad es, tikko kā man tā doma nāk, es jau zinu pēdējos gadus uzreiz met viņu projām, nē, pa citu tagad par spēli kaut ko. Vai tu sāc kustēties vai vairāk vai kaut ko paskaties vai analizē. Patīk komunicēt ar tiesnešiem, ar kolēģiem. Man svarīgi, lai mēs justos vienādi, lai būtu, jo vienāds kritērijus jau labāk visiem.
Bet ir vieglāk strādāt ar jau zināmie tiesnešiem, vai kā vispār notiek šis process, vai tikai atbraucot uz arēnu, jūs uzziniet, kas ir tā jūsu balicīte?
Nu, principā FIBA tas tāds maziņš mīnus, viņš mums parasti ir apmēram 10 dienas iepriekš līdz divām nedēļām, mēs zinām, ar ko kopā tiesēm. Latvijā, protams, mēs zinām viens otru, tā kā piecas pirkstus tos tiesnešus savā starpā, bet ārzemēs ir tāds, ir pēdējos gadus 5-6 jau, kad vairāk tani elites grupā tiesā, mēs kādi 50 cilvēki visu laiku tur vairāk apgrozamies, viens otru ļoti labi pazīst. Un vispār tu saņem to nozīmējumu, kāds divas nedēļas iepriekš tu redzi, ar ko tu jātiesā, tu jau uzreiz sagatavojies. Ar ko tas būs. Apmēram zinu, kā viņš ieradīsies, apmēram zinu, kāds būs tas rīta mītiņš, kurš uzrakstīs iepriekš jau tā to skautingu, kurš apskatīsies komandas, kas būs apmēram cik daudz jārunā un tā tālāk. Tu uzreiz zini par katru tiesnesi, kurš vecākais varbūt tanī brīdī, jo mēs visu laiku mainamies. Mums nav tā noteikts, ka viens visu laiku būs vecākais, viens otrais un viens trešais tiesnesis. Jebkurā spēlē es varēju būt vecākais, jebkurā es varēju būt trešais tiesnesis, teiksim. Un tu jau zini, kurš kā vadīs to arī pirms spēles, vēl, kad mēs to parunājamies kādu stundu, 20 stundu, 30, mēs ierodamies arēnā, mierīgi padzeram kafiju, parunājamies vēl 10 minūtes kaut kāds pēdējos uzsvars. Un tad katrs pilnīgi individuāli gatavojas. Cits uzliek mūziku, cits klausās, tā kā spēlētāji uzliek austiņas, kaut ko skatās, cits vingro, man patīk ļoti, nu, laikam der vecuma vairāk iesildīties, lai es būtu aktīvs, tad es sapratu, ka man pašā sākumā labāk silps, ja es neesmu iesildījies, es pirmās 2-3 minūtes man vajag iejusties spēlē, un tad tu jau daudz ko zaudē. Man vajag, lai būtu pirmajās 2-3 sekundēs iekšā uzreiz laukumā, un tad ir katram savs process, ir pilnīgi individuāls. Nevienam nav līdzīgs, ir katrs tur viens, nezinu, lasa grāmatu varbūt tenī brīdī, pat pilnīgi atšķirīgi, katrs cilvēks individuāli. Bet jā, mēs pārsvarā viens otru zinām, un tu jau sagatavojies, ar ko tas būs, un kā arī būs spēlē, ko tu kuram var pateikt. Citam var atklātāk un tādi draudzīgāk, protams, mūsu kolēģi, ar kuriem vairāk ir kopā lietuvieši, igauņi un tādi, kas ir ukraiņu kolēģi, jau pārsvarā visi. Jau, nu, mēs viens otru ļoti poļu tiesneši, nu, kad jau tādi atklātāk jau tu jau zini, ar kuriem vairāk tādi. Tā Rietuma Eiropa drusiņi tālāk tā tie ir, bet tāpatās tu viņus pazīst.
Viņi pieņem Latvijas tiesnešus vispār no
jā,
Baltijas.
Jā, viņi visi uzskata. Jo, nu, tieši sanāca mainīties, kad tas laiks sanāca, tas pirmais iesāka Arnas Ozols nokļuva Eirolīgā. Ja nemaldos 2003. gadā viņš tika uzaicināts, mēs ar Oļegu iekļuvām 2007. gadā Eirolīgā. Man pēc 9 gadiem nācās atstāt, jo tur bija tāda samazināšana, jaunais galvenā tiesneša tanī redzējumā viņa komandā es nebiju vairāk, un es atnācu apakaļ uz FIBU. Bet mums tieši tanī laikā, kad mēs gājām iekšā, mums bija ļoti spēcīga šī Baltijas basketbola līga un Latvijas basketbola līga. milzīgi tā ažiotāža komandas, visi spēlētāji vadošie Uvs Helmans un visi spēlē Latvijā, visi nu, nekur nebrauc uz ārzemēm nevajadzēja, jo šeit bija pietiekoši labi finansējums, nodrošinājums un viss tā tālāk. Līdz tam, kad tā krīze notikās un viss sabruka. Un bija milzīgs izaicinājums un mēs bijām tādā, varētu teikt, laikam potenciāli spēcīga grupa un mums vajadzēja ļoti spēcīgi attīstīties. Tanī brīdī, jo tev labāk spēlētāji, jo labāk turnīri jātiesā, jo tu līdzēji viņiem, jo tu audz. Jo tev zemāks līmenis, jo tev vieglāk un tev grūtāk izaugt. Nu, tā, tev jācenšas tikt ārā, tā kā spēlētāji. Viņi iesāk šobrīd Latvijā, viņi tiek ārā un tad viņi cenšas pie tiek pakāpien tikt uz augšu. Tā ir. Un tas mums deva milzīgi rūdienu tādi ir. Un tas ievirzīja tā tālāk, un tad mēs skatījāmies uz citām valstīm, kas iepriekš, kas bija arī tur tādi lietuvieši bija ievilkuši, tur trīs galvenie tiesneši tiesāja visu, bet neļāva nevienam jaunam attīstīties, un pēc tam viņiem bija vienā brīdī, tad, kad tie trīs jau sāka lēnam tā kā beigt, viņiem skatās 5-6 gadi nav neviens nācis, tāpēc, ka viņi neļāva, lai viņi vairāk saņem tās spēles, mēs uzreiz ar šo…
Tas arī noteikti arī naudas jautājums.
Protams, jā, bet tas bija tāds, mums bija tāda tā filozofija, visa bija, ko ievies Ainārs Pogu, mēs gribējām attīstīt. Tāpēc arī pēc manas un Oļega uzreiz nāca ļoti spēcīgi tiesneši, tāpatās kā Ingus Baumans, Andris Onkrogers, pēc tam cekoja Mārtiņš Kazlovskis, Gats Saliņš, tagad viņi trīs ir pasaules čempionātā. Un mēs visu laiku ik pa tiem gadu diviem attīstam tos tiesnešus un turpinām tā attīstīt, jo tas tā kā, Es pat teiktu, ka tie jaunie man grūž visu laiku spies strādāt arvien vairāk un vairāk un to kvalitāti strādāt. Un Eiropā FIBA, tanī, kad atnāca arī FIBA, tad bija milzīgs uzsvars. Nu, tagad jauniešiem visiem būs jaunajiem tiesnešiem un jūs tur pieredzējuši iesiet malā pēc diviem gadiem. Viss tas lēnam pārvirzījās, jo saprat, ka to jaunieši ar šo nepieredzību mazlietiņ. Varbūt viņi ir zinošāk noteikumos, fiziski spēcīgāk un tamlīdzīgi, bet tā komunikācija nav izveidojusies, jo to tu var tikai izveidoties ar gadiem, ar pieredzi. Un viņiem grūtāk tās spēles pārvaldīt ir. Un atgriez apakaļ, ka mēs, teiksim, jau pieredzējuši gados vecāki tiesējam šīs. Jo, teiksim, šī spēle, mēs bijām 9 tiesneši Polijā, un mēs trīs, kas bijām, man 51 gads, Turka tiesnes 148, Francijas tiesnes 149. Mēs trīs vispieredzējušākie tiesājām šo pēdējo spēli.
Bet kā panāk konkrēti šajā gadījumā FIBA, lai šie tiesneši, viens ir no Turcijas, ka mēs zinām, nu, varbūt emocionālāk un varbūt no šīm baskazemēm vai arī no Dienvidslāvas izbijošajām valstīm, lai panāktu vienotu tiesāšanas kultūru, jo varbūt kāds tiesnes pats ir ekspresīvāks, kāds arī mēģina ar kaut kā emocionālāk varbūt, bet lai visi būtu vienā līmenī un kaut kā tās savas personības nu, nenākt līdz viņām.
Jāsaka, ir milzīgs apmācības process. Brīžiem man pat liekas, kad pat daudz, bet tad, kad beigās es sasniedzu savu rezultātu, es saprotu, ka viņš ir vajadzīgs.
Jo... Kā tas praktiski notiek?
Nu, tiek šim pasaules čempionātam, kurā arī visu laiku bija sagatavošanas procesā un ieskaitot šo jūniju beigās pasaules čempionātu U19 Ungārijā, kur bija, mums bija vienu nedēļu psiholoģiskais webinārs un jāaizpild mājas darbi nedēļas laikā, tad vienu nedēļu video, kur sūta video klips, tev jāatbild pa priekšu un, tad, un nevis tur vienkārši tā piezīme vai nav piezīme.
Mums varbūt šiem posmiem psiholoģiskais Jā. Aspekts, ko mēģina no tiesnešiem panākt vai ko mēģina iemācīt, kā mierīgam, kā sevi ar elpošanu nomierināt vai kas ir tie principi?
Jā, patiesībā kā sadalīt to atbildību, ja lai nebūtu jāuzņemās pierasts ir, kad tas vecākais tiesnesis, kas skaitās krūčīvs, tas uzņemās visu lielāko. Bet sadalīt mazlietiņu to atbildību ar citiem, jo kā labs piemērs ir video atkārtošana. Pašā sākumā tikko kā ievies gāja viens vecākais tiesnesis skatīties. Tagad iet divi skatīties, lai otrs varētu vienmēr pateikt, ja varbūt mierīgāks vai vēl kaut kāds viens varbūt emocionālāks, otrs mierīgāk, lai varētu apskatīties pie tā video. Arī tu uzmanību. Tā psiholoģija, teiksim, kā strādāt spēles pēdējās divās minūtēs, kad ir visvairāk treneri zina, ka paņems minūtes pārtraukumu, kāds varētu būt scenārijs. Pieņemsim 3,4 sekundes, komandā zaudējas grozu, tagad ir mīnus viens, treneris paņem minūtes pārtraukumu, uzbrukuma zonā, kas mums ir svarīgākās lietas uzreiz pārrunāt, uzreiz ir pa punktiem, tā kā protokols gandrīz ir, kurš dos tas vecākais tiesnes dos bumbu, kurš būs apakšējais tiesnes, kurš būs centra tiesnes, kas mums jāskatās, kurš, uz kuru spēlētāji spēlēs un tam līdzīgi. tanīs 20 sekundēs, kas mums ir laiks, ko tiesnešiem parunāt, jo kamēr mēs aizējam līdz tam galdiņam, kamēr mēs tur padzeram ūdeni un tam līdzīgi, mums ir jāpārunā divas, trīs svarīgākās lietas. Un lai mēs to saprastu un tanī brīdī viens otru iespaidot, kā runāt, ja nu pieņemsim divu tiesnešu svilpu atšķirīgas lēmumus. Ir bieži gadās īpaši, kad ir aizsardzības piezīme un kad svilpu uzbrukuma piezīme. Ir gadās tāda. Kādā veidā, kā to sarunāt, kā
rāds kontekstu. Savā, nevis ar spēlētājiem treneriem, bet jau savā lomā.
Jā, savā lomā, kā loma spēles, kā tas ir. Kā citiem ir, katrs sev izdomā, atceros Oļeks ļoti labi spēcīgi šo darīja, kad mācījās, kā elpot pirms spēles vai uztraukums vai spēles laikā, kā elpot. To tagad arī māca to FIBU un to nu, tā kā trenē ir. Es nevaru teikt, ka es visā sekoju tam līdz, ko tur stāst, jo es esmu tam izgājis cauri un es tiešām tanī Ungārijā ar šo psiholoģi vairāk tā runājām tādus no aspekta. Man patīk izveidot to komandu, lai mēs strādājam kā vienots, lai nebūtu. Jo tas vecākais tiesnes galvenais ir pareizā laikā nosūlt pareizi piezīmi, ka tas jaunākais varbūt bišķi nodrebējis, varbūt viņš nesaprot, kurā brīdī. Viss spēle tiesā un pašās beigās tas ir tā vecākā tiesneša, bet nevis tā, kā agrāk bija uzskats. Ja tu esi vecākais tiesnesis, tad tev ir jānosilba divreiz vairāk piezīmes. Nu, tas vispār ir pagājis pagātnē, tas ir novecojis tāds. Ir. Tev jābūt ir tā, lai tev visi trīs strādāt pilnīgi vienādi. Un ja tu strādā kā ritenis, viss tā komanda, tad ir vislabākais. Tad tas ir, nu, tad tas, tu arī zini, ka tas vislabākais iznākums būs beigās.
Un pēc šī psiholoģiskā aspekta tad nāk, kā minēja, video? Ko
jā, materiāli? Video. Nu, tur tā kā ierasts sūta video, atsūta epizodu.
Scouting līmenī?
Nē, tur atsūta, teiksim, epizodu no Eiropas čempionāta vai no Čempionu līgas kaut kāda situācija. Ātrais uzbrukums skrien tur, kurā brīdī, kuram jāt, vai tā ir nesportiskā piezīme, parasta piezīme, vai tas ir aizsardzības piezīme, uzbrukuma piezīme, kuram jāsilp, kas jādara, kāpēc tur, kuram atvērts leņķis, kuram nav atvērts, kur bija jāapstājās, vai tā ir piezīme, jo moderni tagad nav tā, kad ierauga kaut kādu kontaktu pieskārienu uzreiz svilp. Tā nav tagad. Ir tu ierauga kontaktu un tu gaidi, jo ir tā kā start, develop un finish. Tā kā ir tā kā uzsākās, tu skaties, kā tas attīstās un kā beidzās. Un ļoti daudz, kur mēs mēģinām izmantot nesvilpi, lai tev nebūtu tāds viegls kontakts, lai tu laistu ganā viņu. Agrāk tas bija 2+1 uzreiz bija. Tagad tas ir moderni, ka tu var palaist viņu garām, lai tā spēle attīstītos, lai būtu pēc iespējas ātrāk. Tas pats ar tām nesportiskām piezīmēm. Ļoti daudz skatījāmies cauri situācijas, kur tādas diskutējums, vai tā ir nesportiskā piezīme ātrā uzbrukumā, vai spēlētājs tomēr paspējis ir aizsargs spēlēt uz bumu vai nav spēlējis. Un tad tev jāatbild, ir tur jāizvēlās, tur ir kaut kādi 10 kritēriji, 10 punktu aizsūta atbildes. Tad tev atnāk zaļš vai nav zaļš, tad tas ir galējis un tad ir kaut kādas piebildes. Un tad pēc tam notiek ir pēc nedēļas, nu tev iedod kaut kādu laiku, 5-6 dienas tam visam atbildēt, un tad ir pēc divām dienām kopējas pusotru, 2 stundas webinārs, kur tos klips iet cauri ar tiem galvenajiem tiem vadītājiem, un viņi tev izstāsta visu, ka tur ir kaut kāds un to paskaidro. Un trešais fizikā sagatavotība. Jau iepriekš, jau pēdējos gadus, jau viss FIBA vienmēr ir bijis jau kaut kādus... Iesākās pirmo reizi bija, man 2007. Gadā bija fiziskais treneris, Eirobasketā sieviešu Kietī bija Ainārs Virgziņš galvenais treneris, un viss bija tā komanda Aneta Jēkabsona, un viss, čiet, ka bija ļoti laba panākuma toreiz bija, un mums bija katru rītu jāiet ārā skriet, un pirmo reizi bija Spāņu. Viņš joprojām ir mums tas fiziskais treneris, bet tagad viņam ir vairāk palīgi. Un katru mēnesi mums atsūta programma, pēc kādas ir jāiet. Protams, mums ir Polāra pulkstenis, arī tā siksniņa, viņa mēra katrā pasaules čempionāta spēlē, mēra tavu pulsu salīdzina ar to kaut kādiem kritiskās situācijās, kā tu esi un kā tu esi, protams, tās spēles beigās, vai tu esi fiziski gatavs vai nav. Un kas, ko viņi paņēmuši nost, ir agrāk, mums vienmēr, ka mēs ieradāmies kaut kādos čempionātos, mums bija tās divas, trīs iepriekšējās dienas, ir tā kā seminārs visiem kopā, un tad bija vienmēr fiziskais tests jāskrien. Bet tagad tas ir noņemts nost, ka nav jāskrien, bet mēs skrienam jau no aprīļa, man bija 6 reizes jānoskrien. Tas jojo tests ir. Un katru reizi tev jāskrien tā kā tas maksimums, 30 ir minimālais, kas tev jānoskrien.
Varbūt izstāst varbūt skatītājiem, kas varbūt mazāk, ko nozīmē jojo
tests. Jojo tests ir tā, ka tu 20 metrus skrien uz vienu pusi, 20 uzreiz apakaļ un 10 sekundes tā kā tev ir atelpa, tā kā tejot uz 5 metrus uz priekšu, 5 apakaļ. Un tas temps kāpinās uzreiz katru minūtu paliek augstāks. Futbolā tiesnešiem, ja nemaldos, bet es varētu kļūdīties, ir no 40 jānoskrien, ir vismaz 40. Mums bija 30 jāskrien. Un, lai tur sekmīgi ir vīriešiem, meitenēm ir 24 laukumi šitā jāpārskrien. Tas aizņem 10,5 minūtes. It kā liekas, ka nekas sākumā, jo sākumā tā pirmā minūte ir tā kā ātrā solī, tu var pāriet pāri, tas laiks nav tāds. Bet beigās tas ātrums ir... Man, Es varu kļūdīties ciparos 16,5 sekundes, kā tur ir tas jāpārskrien, tas ātrums ir. No sākuma viņš bija bailīgi tas tests, ka ievies ļoti daudz krīt ārā, un tam līdz arī es uztraucos, bet kad tu visu laiku skrien, man pat pēc tādas, es nevaru teikt, ka es speciāli, es nesakoju tajai programmai līdz, ko FIBA sūta. Man patīk pavisam savādāk trenēt sevi un tam līdzīgi, un es zinu, kā es pēdējos gadus sevi trenēju un tam līdzīgi, es vispār to, ko viņi atsūta.
Bet tā ir nopietna pieeja.
Jā, jā,
tas
ir
nopietna. Tas nevienkārši tā vieglprātīgi attiekties.
Nē, bezcerīgi, tas nav tāds. Bet es pieņemsim kā piemēru, speciālai sagatavotos šim pasaules čempionātam, man nebija gandrīz viena mēnesa spēles nebija jūnijā. Un meklēju un sanāca ar Emīlu Tomu, atrada spēli Ventspilī, kur U20 Latvijas izlases spēlē. Es aizbraucu no Rīgas uz Ventspili, speciāli divas dienas pirms pasaules čempionāta, vai trīs tur bija neatminos. Un man bija jānoskrien šis jojo tests. Un es paprasīju otru tiesnes Elvi Čoderu, lai viņš man nofilmē. Un mēs pirms spēles kaut kā tur aizrunājamies, nu nofilmēju, es saku pārtraukumā. Es notiesāju spēli pirmo puslaiku, otrā zālē Ventspils, kas bija aiz aizskriem, nolikām tos laukumus, nomērījām un es skrēju. Komandas bija gatavs jau un es noskrēju 3-6, saku, ejam tiesāt otro puslaiku, ir jāiet ar tāds. Un tagad es Skopjē noskrēju to pēdējo noskrēju. Bet kad tu ieeji tādā ritmā, kad tu saproti, kā jāelpo, kas tev ir, kas tev jādara, Un ja tu seko savam ķermenim visu laiku līdzi, tas nav grūti. Un tev jāsekoja līdzi, jo tās spēles un tie pārbraucieni sezonas laikā ir ļoti smagi. Un tev vai kaut kādas, nu, brīžiem vai kaut kādas atālpa vai vēl kaut kādas. Tu nevari iet sev visu laiku svaru zālēs vai vēl kaut kā cilāt un grūst slodzes ir kaut kādā brīdī jādod atālpa. Tāpat kā sportistiem pēc sezonas beigām viņi atpūšās, tad viņi atkal lēnām iet arī vasaras nometnēs un tad ir sezonas laikā un tad ziemā atkal kaut kāds, nu tur noteikti fiziskie treneri tagad jau ir viss daudz, kas mainījies nekā manā laikā, kad es trenējos.
Ir daudz stāstīja tieši par šo FIBA pusi, bet... Protams, nav noslēgums, ka FIBA ir ULABU organizācija, ir domstarpības, tagad varbūt lēnā garāņas tā, ka sāk tikt risinātas, bet cik no basketbolistiem pašiem ir dzirdējis, ka ULABU turnīros tomēr it kā tā tiesāšanas raudze ir daudz augstāka. Un ULABU turnīros arī tā tiesāšanas kvalitāte paļaujies, ka tiesneši ir pieredzējušāk, tāpēc bieži vien viņi pasaules čempionātos vai Eiropas čempionātos un olimpiādē, Dažkārt nākas dzirdēt tieši vairāk kritiku par tiesnešiem, kur var būt tikai FIBA tiesneši. Kā tu uz šo skaties?
Neliels nianses ir.
Un, tieši protams, šajos FIBA turnīros ir ar mazāku atbildību turnīros par pieredzi tieši tiesneši, kas nu, tagad ir norīkoti FIBA. Tāpēc, piemēram, Oļīgs Latišaus, viņš nav pasaules čempionātā vēl olimpiādē, jo viņš ir ULABU.
Jā, nu tas ir, tā ir ļoti liela, ļoti liels, teiksim, tā kā ļaunums, sliktums, ka nevar tie tiesneši tiesāt kopā, jo arī mums tad ir liekas iespējas tiesāt augstākās sacensības Eiropā FIBA tiesnešiem. Un, jo jebkurš, es domāju, tiesnesis, kas tikai iesāk tiesāt šobrīd mērķētu, nu kā uzliektās latiņu, olimpiādi forši tiesāt, bet tas ir viens pasākums, tev vajag regulāri, tas ir tāds tiesāt. NBA būtu vienkārši fantastiski, tas būtu tā kā kosmos, ja tu tiec NBA tiesāt, kāds tiesnes varētu tikt iekšā. Eiropā tā ir, protams, Eirolīga. Jo tur ir nu, vislabākie spēlētāji, vislielākie budžeti, vislielākā atmosfēra apkārt un visgrūtāk tev to ir. Un tu kļūsti mežonīgi ātri, tev jābūt ļoti spēcīgam tiesnesim, gan mentāli, gan ar kvalitatīviem lēmumiem. Tu nevar aiziet un tur kļūdīties 4-5 reizes. Nu, nav iespējams. Tur tev ir jābūt, tu, jebkurš arī ULABU tiesnesis kļūdās, 1-2 reizes spēlē tikpat daudz, cik mēs FIBA tiesneši kļūdamies. Kā ir lielāka atšķirība starp šiem, kur tiek pievērsta sezonas laikā, Tikpat, nu, protams, par Eirolīgu runā vairāk, arī Latvijā runā vairāk, jo viņi vairāk tiek popularizēti un lielāk interesi no visas auditorijas skatītājs nekā pret Čempionu līgu, bet apmācības process, es domāju, ka pat Čempionu līgā ir lielāks nekā Eirolīgā. Varbūt, ka es tā kļūdos, neesmu
tik... Pamatā jau Eirolīgas tiesneši jau nāk no FIBA vidus, jo ar šīm uzmācījām
Jā, nāk no FIBA, iet pāriet uz to, bet Eirolīgā ir, nu, tev iemet pavisam citā latiņā iekšā. Tas ir tāpat kā es teiksim, sezonas laikā tiesāju visu laiku Čempionu līgu, un man pēkšņi vienā nedēļā nav Čempionu līgas nozīmes, bet ir FIBA sacensības, FIBA kausa spēle. Es aizbraucu uz to FIBA kausu, nu, es nevaru teikt, ka es nevis neskrienot to varētu notiesāt, bet man tā pieeja ir daudz, daudz vienkāršāk. Es varu to visu izdarīt ar vieglāk nekā Čempionu līga. Čempionu līga jau ir uzreiz pavisam cita kvalitāte. Eirolīga tā ir pavisam kaut kur, nu, milzīga augstums ir. Un tiesā tas ir vienkārši milzīgs gods un milzīga cieņa un konkurence milzīga arī starp tiesnešiem. Kas ir tas lielākais, kāpēc ir tajos lielākajos turnīros, kā Eirobaskets pasaules čempionāts, viss ir pievērst daudz milzīgāku masu mediju uzmanību. Un katrs tavs lēmums ir 24 kameras.
Bet es anvēju skvārkos, bet es kaut kā tieši pēdējā laikā arī vairāk piefiksēju, nu, tad, kad Ulba un FIBA strīds kļuva ar vienu lielāks, nu, tieši pēc Eirobaskete, pēc olimpiādas turnīriem, nu, tā kritika vai tieši turnīra laikā tiesnešu darbībai vairāk vairs tīpiši viņus par pagājušā gada Eiropas čempionātu. Nu, tas arī bija viens no tiem aspektiem, nu, kur tieši uzsver, ka nu, netiesā visi labākie tiesneši, bet nu, ir jāņem tikai no FIBA loka. Un tas attiecīgi samazina šo augstākās raudzes tiesnešu iespējamību tiesāt nu, tieši kontinenta vai pasaules līmeņa sacensības.
Jā, te es mazlietiņi varbūt jāpasper solis atpakaļ, tad, kad 2016-17. Gadā tas viss tā kā izšķīrās, ka vairs nevar būt kopā. Tas bija tāds lielākais, bija tas, teiksim, FIBA pašai kā tas ļaunums, jo labākie tiesneši visi palika tanī Eirolīgā, teiksim, tanī brīdī, un bija ļoti grūti novadīt gan tās pasaules čempionātu, un tāds bija. Un tad tur bija daudz vairāk kļūdas, bija tāds, teiksim, jo mazāk pieredzējuši. Šobrīd šie tiesneši vadošie, kas tiesā arī šobrīd, kas tiesās pasaules čempionātu, ir izgājuši tik milzīgu apmācību un ir pieredzi ieguvuši katru savā kontinentā, Protams, pa kontinentiem atšķirās, kur līmeni viņi regulāri tiesā, bet ir, kad es nešaubos, kad Eirolīgā ir palikuši vairs tikai ļoti maz tiesneši, kas varētu uzreiz iekļauties FIBA sacensībās. Arī tur ir pa šiem laikiem, 6-7 gadiem ir nomainījusies, gandrīz es nevaru teikt vienu paudzi, bet ir pamainījušies tiesneši ir vadošie. Un tie, kas jauni, kas ir ienākuši, es nevaru teikt, ka viņi būtu uzreiz kaut kādi galsties pārāk un labāki. Viņiem ir priekšrocība tāda, ka viņi regulāri tiesā augstāka rauga sacensības, raudas
tas
sacensības.
Tas ir būtiskākais aspekts.
Tas ir lielākais aspekts, un viņiem tur jāvada. Tās nianses, kā mēs tiesējam, mums mazliet savādāks ir. Par instruktoriem, kas vēro tās spēles, es domāju, ka pat FIBA ir, Čempionu līgā ir augstā. Nu, man būtu grūti, tad būtu jāņem pēc personībām, jāliek uz papīra, tā būtu jābūt. Es teiktu, ka viss tas apkārt ir vienādi. Tā milzīgā priekšrocība, ka viņi tiesā regulāri tās lielākās sacensības, viņiem ir vieglāk. Tās nianses atšķirās, bet tas, ka kādam vajadzētu baidīties, vispār nevajadzētu baidīties no tās, kad ir. Un tā spēļu analīze, kāda ir, tā ir milzīga. Tā ir milzīga. Mums pēc katras spēles ir šinī pašā, kaut vai Debrecenā bija U19 čempionātā, mums ir milzīga konferenču zāle, kur mēs ejam pēc, esam nomazgājušies dušā, visi pēc pusstundas pēc spēles mums ir kopējis vismaz uz 45 minūtēm stundas lielā ekrāna, trīs cilvēki rāda, visas situācijas, visas izskaidrojam, visas aprunājam, visas izējam cauri, kas ir vajadzīgs. Nākamā rītā no rīta atkal jau ir mītiņš, vēl un tā tālāk ir, un tad ir kopējie mītiņi, kur ir visi tādi, ir, nu, uz vietas vienkārši, tev pat nav... Tu saplāno, es darīšu to un to un to un to, brīvā laikā no spēlēm, tev nekam tam vispār nav laika, tāpēc, ka tas viss jāatliek ir, jo tev jābūt tur iekšā, ja tev jābūt ir. Pašam jāskatās, ir pašam jāanalizē, vēl atskaits jāuzraksta un tā tālāk, tev vēl no savu viedokļa ir kā no savas skata punkta, kā tev tā spēlē bija. Un tāds ir. Tas ir, jā, tas ir bēdīgi, ka nav, ka Eiropā mēs nevaram un dažas līgas sanāk vēl dala, ka tur nevar tur Adrijas līga, FIBA tiesneši nevar tiesāt tikai tiesā Eirolīgas un tāda bija, lai, nu, teiksim, tā, kas šobrīd ir trešā sezona, sāksies Ziemeļlīgai un Latvijas Igaunijas līgai, mums nav problēmas tiesāt kopā un vismaz gods ar Oļegu iziet, vismaz laukumā šeit Latvijā var iziet notiesāt kādu spēli, tas ir milzīgs prieks un tamlīdzīgi notiesāt kādu spēli kopā, bet arī, nu, lai galvenais nedalītos. Un šobrīd ir atrastas jaunais loks februārī, kad ir kausa loks un vēl tā nedēļa brīva, kad ir tās izlases, kad Eirolīgas spēlētāji piedalīsies, novembrī tas loks, kas bija iepriekš, tas ir aiztaisīts ciet, tas ir Un varbūt, ka nākotnē atnāks atpakaļ. Kā atnāks atpakaļ, es tiešām nestādos priekšā, jo ir...
Pārāk ilgs laiks arī pagājis.
Jā, ilgs laiks, un nu, tās nianses ir savādākas. Un tad ir, un, Nu, finansiālais aspekts ir milzīga atšķirība arī. Tur ir...
Varbūt var pavērt priekšrunu, cik izdodas pašam FIBA turnīros nopelnīt, jo ir dzirdēts, ka jauniešu turnīri bieži vien ir kā prestiža jautājums, ka nu, tev tur arī jānopelna arī varbūt sava pieredze un šie kod reitingu punkti un nauda tur varbūt ir otršķirīga, bet citos turnīros kā Eirokausa vai Čempionu līga un Valstsvienības sabraukuma, tur laikam ir iespēja kaut ko nopelnīt. Ar tiesāšanu ir izdevies, nu, lai nav tā, ka pa mīnusiem vai kā hobija līmenis.
Man jautāja, tagad bija pēdējā uzruna, bija FIBA.
Cik es saņēmis no
FIBA? Nē, man bija, un es teicu, diemžēl, FIBA nav tā vieta, kur kļūt bagātam. Nu, es skatos reāli pa 20 gadiem, kas ir, nu, salīdzinot ar Latviju, ar Latviju salīdzinot, tas nav tas sliktākais, protams, salīdzinot, kā ir, bet Eiropas līmenī Spānijā, nu, vislabākais Eiropā ir ACB. Šis jauniešu turnīrs, kur tu pavadi 10 dienas, tu nopelni 750 eiro, ko tev ieskaita, no kuriem tev jānomaksāja nodokļi. Ja tu pareiķini, ka tu aizbrauc 20 darba dienas ar plus vēl vienu dienu tur, vienu dienu atpakaļ, tās ir 12 kopā, tas mēnesī tu pusotru tūkstot, tas ir tā kā vidējā cilvēka alga Latvijā apmēram. Tā kā tas vispār nav, nu, salīdzinot, tu eji laukumā, tu pieņem lēmumus. Par izlašu spēlēm šī pasaules kausa līmeņa, kas bija mums logi, kur spēlēja NBA spēlētāji, kā pagājušu vasaru kaut vai Kristaps Porziņa spēlēja Latvijā un viss šeit ar Turciju, tā fantastiskā spēle. Un vēl, un mēs skaitījām arī tās naudas, cik ir laukumā, cik tās naudas skried. Nogāzīsieties, mēs saņemam 400 eiro pa spēli vienkārši. Tas ir ārprāt, salīdzinot ar to, kas tur laukumā darās un kas ir apkārt pilnas arēnas, 10-15 tūkstoši ir. Tās ir pilnīgi neadekvāti tādā, nu, saskaņā ar to, kas mums ir jāizdara. Un mums ir daudz jāmīl tas basketbols. Un es domāju, ka FIBA ir nonākusi tādā diezgan grūtā stāvoklī, jo šogad, kur viņi saskārās pēc šī jaunā licencēšanas, ja iepriekšējās visus ciklus bija, kad vienmēr federācijas prasa papildu vietas, jau lai jaunie tiesneši nāk tiekšā, šobrīd trūka 14%. Un tas bija tāds milzīgs zvans, kad ir, un nu, viņi paaugstināja uz nākamo sezonu tur kluba turnīrs un tamlīdzīgi visas sacensības FIBA uzreiz paaugstināja uz nākamo sezonu samaksu, jo viņi saprot, ka saskārās ir ļoti lielu, jo, teiksim, Spāņu tiesneši, Eiropas, Vācijas, Francijas, viņi uzreiz, viņi tur nedēļas vidū nemaz negrib braukt ārā, viņiem vietējā čempionātā divreiz vairāk maksā nekā. Un Čempionu līga ir laba. Bet, nu, protams, ka viennozīmīgi ir pavisam cita lieta, ja tu tiktu līdz Eirolīgai un viss tā tālāk, tur ir pavisam savādāk. Nu, jā, Spānija vislabākais, tur ir kā profesionāli tiesneši, tur tu saņem algu, apdrošināšanas un viss tā tālāk ir.
Cik saprot, arī Latvijā mēģina arī kaut kādas līdzīgas ievirs ir iesākt, tā kā noteikti arī kaut kā laika gaitā mums arī par to parunāsim. Es zinu, ka mēs vēl varētu stundām runāt par šīm aizklusēm, bet pašās sarunas beigās gribēju pajautāt, minēja ir gan ar NBA spēlētājiem būtu vienā laukumā, Eirolīgas spēlētājiem, kas varbūt palicis atmiņā tieši no iemetiena brīža, kad pirmais iemetiens un varbūt pašam kaut kādas skudriņas no vienas spēles, kas ir bijis tas atmiņā paliekošākais brīdis. Un tad tālāk jau, protams, ir darbs, sodi jāsvilp, tehniskās jādod, bet tas pats pirmais iemetiens.
Gandarījums ir katrā lielā turnīrā, kad tu nonāc.
Bet tā ir viena noteikti. Īpaša spēle, kad es tagad veicu iemetienu un tagad mēs
Es teiktu, sākam. Visgrūtāk bija svētdiena uzmest to bumu.
Visas kādreiz zināju... laikā?
Jā, jo tā bija man pēdējā spēle, es apzinājos. Un tā bija tāda, nu, protams, arī svarīga spēle un viss tam līdzīgi, un es izgāju, un es tiešām vēl pusminūti pirms spēles sākuma vēl tiešām bija tāds visādas domas galvā nāca, es dzinu visādi darījos un visko, bet tik un tā tev viņa atnāk, nu tā ir pēdējā. Nu, tad nebija viegli, tad godīgi saku, nebija viegli tā, jo tu apzinies, ka tu tanī līmenī iespējams es varu turpināt, es nevis varu turpināt, ja es pats izvēlēšos, es varu turpināt, mums nav Latvijā tas vecuma cens, es varu turpināt Latvijā tiesāt, bet paskatīsimies, kā tas viss aizies, tas process tālāk, laukumā atrasties, tas ir vienkārši lieliski, un ka tu jau, nu tāds, un ar katru gadu, ar katru spēli es izbaudīju, katru spēli, es centos jau pēdējos 2-3 gadus pilnīgi izbaudīt, jo es nekad nezināju, jo Eiropā ir savādāk nekā NBA. NBA, ja tu kļūdies, tev mazliet noņem no tavas algas nost. Nu, tā kā katrā darba vietā normālā. Varbūt tu ne tā strādā, tev drusku paņem algu nost, bet tev neviens neatlaiž vēl kaut kādu. FIBA, diemžēl, ir tā, ja tu kļūdies, tev nenozīmē uz spēlēm. Ja tu nenozīmē uz spēlēm, tu nekā neseņem, tu sēdi mājās. Un tas ir tā milzīga atšķirība. Un tad ir tāds, tam ir jāiet, ir tā, tiem procesiem cauri. Ir. Līdz ar to, tu, kad ej uz spēli, tu nekad nezini, vai tev būs nākamā spēle, ja jau viņi nav viedot vēl. Tev vienmēr ir jānotiesā tā, ka tev gandrīz tā ir pēdējā spēle. Bet šeit es zināju, ka tā ir pēdējā spēle. Un tas bija
baisa sajūta, ka katru dienu iet uz darbu ar šādu sajūtu.
Jā, bet tādu viņi ir iedzinuši. Un es, protams, neatbalstu personiski tādu lietu, jo es domāju, ka NBA ir ļoti labs tas variants, bet viņiem NBA ir daudz vieglāk to izdarīt, jo viņi ir tā kā viena valsts un Kanāda bišķi klāt. Mums ir Eiropā 52 valstis. 52 valstīs jāievieš vienota kultūra, vienota tiesneša, tā kā pats minēja to turks, francūzis, kādu viņiem, kādu mentalitāti, kā tiesāt, kā ar serbu kopā tiesāt, kā atbrauc albāns vai kosovietis, ar kā ar viņu tiesāt, vai kiprietis, kurš citreiz...
Vienu valodu atrast ar tīdu. Fiziski vienu valodu.
Jā, jā, jau tas viss kā tas ir. Un tad ir labi, kad nu, tu tur estenī vidē iekšā, tu jau saproti ar tām lietām.
Paldies, Oskar, par... arī lielisko basketbola tiesnešu karjeru redzēsim, vai arī kāds mačs vēl aizķersies Azotē. Noteikti arī kaut kad vēl atgriezīsimies pie tiesnešu jautājumu, bet paldies par šo sarunu un tad jau veiksim laukumos un ārpus laukumu.
Paldies!
Paldies!